Азаттық радиосы сөйлейді. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгінгі тапшырыда. Башқұртстаннан атналык күзәтүдән соң сезне татар мәгълүмат чаралары турындагы сөйләшүгә чакырабыз. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларының киләчәге нинди? Алар ирекле базар, көндәшлек шартларында яшәп кала аламы, әллә инде дәүләт ярдәме булганда гына сакланамы? Интернет тәрәккыяты моңа нинди йогынты ясый ала? Бу хакта безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшербез. Туй үпкәсез булмый, түгәрәк уен фольклор фестивалендән соң Омский сәнгатькәрләрнең күңел төште. Аларның бу чарага әзерлеге һәм нәтиҗәсе турында үзләре сөйләп бирә. Шулай ук Себер татарларының моңлы киләрен ишетербез. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Грузиядә яңа парламент эшкә кереште. Любнан башкаласы Бейрутта урам тәртипсезлекләре башланды. Димәшктә шартлауда 10 кеше үлде. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Грузияның Кутаиси шәһәрендә 1 октябрьдә узган сайлаулар нәтиҗәсендә барлыкка килгән яңа парламент эшенә кереште. Утырышта сәламләү сүзе белән президент Михаил Саакашвили чыгыш ясады. Сайлауларда җиңү яулаган оппозиция берлеге Грузия хыялы башлыгы Бидзина Иванишвили журналистлар белән очрашуда Грузияда чын халык хакимияте булачак дип белдерде. Грузия хыялы берлеге сайлау нәтиҗәсендә парламенттагы 150 урынның 85-ын яулады. Калган 65 урын Саакашвили фиркасенә калды. Любнан башкаласы Бейрутта уран тәртипсезлекләре башланды. Каршылык белдерүчеләр хакимиятның таратылуын таләп итә. Элегрәк бүген меңләгән кеше үзәк мәйданда җыелып, шартлауда үлгән иминлек хезмәте идарәсе башлыкларының берсе Висам Әл-Хассанның җеназасында катнашкан иде. Җеназа алдыннан Бейрутта иминлек чаралары көчәйтелде. Урамнарда полиция белән бергә хәрбиләр дә тәртип саклады. Оппозиция башлыгы Саад Харири Әл-Хассанны үтерүдә Сүрия хакимиятын гаепләп чыккан иде. Харири шулай ук Люблян хакимиятын таратуча куру белән чыкты. Бейрутта Хезбулла шигый оешмасы ярдәм күрсәтә. Оешма шулай ук Сүрия президенты Башар Асад мәнфәгатьләрендә яклый. Димәшкнең христиан өлешендә булган шартлауда 10 кеше үлгән, бомба полиция бүлегенендәге машинага урнаштырылган булган. Бүген Димәшктә Сүрия мәсьәләсендә халыкара илче Лахдар Брахими президент Башар Асад белән чырашкан иде. Брахими Сүрия хакимиятын Курбан бәйрәме көннәрендә сугышны туктатып торырга чакырды. Гаят 26 октябрьдә башланып, 4 көн дәвам итәчәк. Сүрия тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматенә күрә, Брахими министр Валид Мугаллам белән сөйләшүдә кан куыны туктату һәм сугышка чит кешеләрнең тыкшынуын туктату турында сөйләшкән. Мугаллам Брахимига кайбер илләрнең Сүриянең кораллы оппозиция кешеләренә ярдәм күрсәтүенә шикаять белдергән. Әлегрәк шушындый гаепләүләрне Сүрия хакимияте, Төркия, Сәгъди Арабстаны, Катарга белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ һәм Иран Тәһранның атом төш программа турында ике яклы сөйләшүләр уздырырга килеште. Бу хакта Барак Обама идарәсендәге түрәгә сылтама ясап, The New York Times хәбәр итә. Түрәнең сүзләренчә, Иран сөйләшүләргә ризалык биргән, ләкин аларның АКШ президенты сайлаулары 6 ноябрьдән соң узуын шарт итеп куйган. Американ газеты язганча, әлеге хәбәр Барак Обама өчен алдагы сайлауларда уңай күрсәткеч булырга мөмкин. Аның көндәше Мит Ромни президент Иранга карата тиешенчә кырыс сиясәт алып бармаган өчен тәнкыйтьли. АКШ Тәһран атом төш хәрби корал җитештерә дип борчыла. Иран моны кире кага һәм атом төш программын тыныч максатларда алып баруына сызыклый. Газетаның хәбәренә карата әлегә рәсми рәвештә раслау чыкмады. Казанда 1-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы тәмамланды. Йомгаклау турына нәтиҗәләр ясалып, җиңүче һәм призерлар бүләкләнде. 1-нче тур 26-29 сентябрьдә интернет аша тест рәвешендә уздырылды. Анда Русия төбәкләреннән, шулай ук Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан 1500-дан артык мектеп окуучусу һәм студент катнашкан. Аның нәтиҗәләре буенча Русияның 14 төбәге һәм 9 чит ил вәкиле барлыгы 100 кеше олимпиаданың Казандагы йомгаклау турында катнашу хукукын алган. Шуларның 20-се Татарстан окуучылары һәм студентлары. Яшьләр йомгаклау туры барышында татар теле һәм әдәбияты, татар халкы тарихы һәм мәдәнияте буенча биремнәрен эченә алган бәйгеләрдә катнашты. Тәкъдим ителгән темага эссе язды, татар җырларын, биюләрен, шигырьләрен башкару осталыгын күрсәтте. Бүләкләү тантанасына килгәндә, татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада җиңүчеләре 8-ү. Алар Кытайдан, Казахстаннан, Татарстаннан, Башкортстаннан, Чувашстаннан һәм Оренбург өлкәсеннән. Аларга шулай ук 2-нче, 3-нче урыннар яулаган призерларга дипломнар һәм айпадлар тапшырылды, дип хәбәр итә Татаринформ. 27 октябрьдә Санкт-Петербургда Польша татарлары очрашуы уза. Алар арасында Гданьский шәһәренең Леон Крычинский исемендәге татар үзәге рәисе Ежи Шахуневич һәм аның урынбасары Омар Асаннович та бар, дип яза Татаринформ. Очрашу Санкт-Петербургның Татарстан татар иҗтимагый үзәге чакыруы буенча оештырыла. 2-нче көнне кунакларның Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендә яшәүче татарлар белән очрашуы, автобус белән экскурсиягә чыгуы планлаштырылган. Польшада хәзерге вакытта 5000 Польша-Литва татарлары яши. Белостокта алар тупланып урак утырган. Гданьскида исә диаспора аеруча актив һәм анда барлыгы 1000 татар исәпләнә. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача. Грузиядә яңа парламент эшкә кереште. Любнан башкаласы Бейрутта урам тәртипсезлекләре башланды. Димашкта шартлауда 10 кеше үлде. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз. Микрофон алдында Илдар Габидуллин булды. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
18 октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы үтте. Анда татар мәктәпләренең ябылуы, театрга акча бүлү тирәсендәге вазгыят һәм башка мәсьәләләр дә каралды. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә тыңлагыз. Башта Үзәк диния идарәсе корылтайыннан соң төрле дини юнәлешләргә мөнәсәбәттә Уфадагы Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт Галләм фикерләрен җиткерербез. Азатлык радиосына ул Хизбут Тахрир әгъзалары дип тентүләргә һәм кулга алуларга дучар булган мөселманнарны секта әгъзалары дип Дини таркаулыкны ул инкылаптан да курканычрак дип әйтә. Кәрим Яушев тулырак итеп сөйләр.
13 октябрьдә Уфада Русияның Үзәк диния назараты дип аталган дини оешманың чираттагы 9-нчы курултайы узды. Чираттагы дигәчтә аның элеккесе 12 ел элек үткән иде. Бу диния назаратын 1980 елдан башлап Мөфти Тәлгат Таҗетдин җитәкли. Әлеге җыен алдыннан мәгълүмат чараларында ниһаят Таҗетдин бу урыннан китә икән, аның урынына аның берәр урынбасары калачак дигән имеш-мимешләр таратылды. Шуңа күрә дә бу корылтайны үзгәрешләр, җамгарышлар корылтайы булыр дип көтүчеләр байтак иде. Икенчедән, нәкъ Таҗетдин утырган диния назараты бинасы урнашкан Башкортстанда соңгы вакытларда махсус органнар күпләп Хизбут Тахрир оешмасына керүчеләр дип уйланылган һәм салафитлар мәзһәбенә керүчеләрне күпләп кулга ала башладылар. Аларны төрмәләргә ыргыталар. Әлеге корылтайда бу проблемага да Таҗетдин иярченнәре үз баһасын бирер дип көтелде. Бу сорауларга җавап бирелдеме? Гомумән, әлеге корылтайның мәгънәсе нидә булды? Бу турыда Уфадагы билгеле Ихлас мәчете имамы, медицина фәннәре кандидаты Мөхәммәт Галләм белән әңгәмәләштек.
Үз вазифасын, тарихи вазифасын үзәр диния зараты, алхамдулилла алып бара. Һәм һәр җирдә булган кебек, һәр заманның үзенең мәсьәләләре, авырлыклары, җиңеллекләре, уңышлары да бар. Монда алар да каралды. Ләкин структура ишу буенча анда әле инде үзгәрешләр булмады. Һәр шәхес, һәр җитәкче, һәр дин өлкәсендәге лидерлар үз урыннарында калды.
Менә шунда бу җыен алдыннан, бу мөселман җыен алдыннан төрле матбугатләрдә, матбугатта имеш мөфти Тәлгат Таҗетдин китә икән, аның урынына тегесе калуы ихтимал, монысы калуы ихтимал дигән сүзләр таратыладыр. Демәк, бу буш сүзләр булган.
Әйтү кыен, безнең ватаныбызның мөселманнары барысы да беләләр. Талгат хәзрәтләре Таҗетдин ул бит инде стазыбыз, ул әдип дибез, ул гамерлеккә саламан. Һәм бу курултайда бу сезда аның гамерлектә калуы тагы да мәгълүм булды. Бу аның үзенең әйтелгән һәм әйтелмәгән теләкләрендә дә күрә. Һәм мусламаннар бит аның шәхсиятенә каршы ни дисәк тә, ачык бер кешегә каршы чыкмады. Ә артында тыңлай булай диючеләр арасы күп бит инде безнең халыкның, бәлки халкыдыр, бәлки менталитетыдыр, ләкин сүзләр артта сөйләнә, гамәлдә башкача бит.
Моннан соң Мөхәммәт хәзрәт менә бигрәк тә соңгы 2 елда Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы агзалары дип кайбер мөселманнары туталар бит инде. Күптән түгел Сибайда, Баймакта шундый оешмалар вәкилләре табылды дип тентүләр үтә. Менә алар, менә бу фактлар турында бу мөселман сыездында берәр нәрсә сөйләнелдеме? Уңай якка, тискәре якка, яисә бөтенләй андый фактлар Башкортстан җирлегендә булуы искә алынмады.
Сыездның үткәрелүнең максаты бу төрле секталарны, төрле оешмаларны дини тикшерү түгел иде. Ләкин алар турында да сүз булды. Безнең бит менә зур шөһрәтле галимебез Исмагыйл Асфалы әйткәнчә, без гомер кичергәндә бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып гомер кичергә тиешбез. Кешелек дөньясы бит чынлап та таркаулыктан берләшүгә ынтылып яшәгән һәм берләшеп аркасында гына югары дәрәҗәле кешеләр, дәүләтләр, мәдәни җәмгыятьләр кора алганнар. Бұлар барысы да бірләшу арқасында ғана. Мұның мүшәһәттән Аллаһының әмірі де шулай: «Удхулу фис-силми кәффәтә». Именлеккә бірләшеп қауышығыз. Ә мына біздің Башқұртстанымызда түрлі діни ұйышмалар, юнәлішлерінің барлыққа келуі бұл бош сөз түгел. Әгер де оларды күрмемешкә салышсақ, бұл яңадан зур бәләләр тудырашақ. Мұны көрергә, үйренергә һәм шарасын көрергә тиешбез. Мәсәлән, менә әйтәләр бит инде: Россия традиционный ислам. Ислам ул бөтен җирдә бер төрле. Ләкин
Коръәндә нигезләнгән.
Әйе, ләкин Аллаһ Тәгалә үзенең аят җәлиләсендә бәян иткәнчә, безне төрле милләтләр, төрле төсләр, төрле телләр итеп яраткан. Без теләсәк тә, исламият, ислам ул бик күп милләтле. Теләмәсәң дә ул күп милләтле.
Хәтта милләтсез.
Хәтта милләтсез дә.
Исламда милләт.
Милләтле дигәнебездән шул исламның теләсәк тә теләмәсәк тә мәзһәпләре бар. Ул безнең кул белән төзәтелә торган нәрсә түгел. Ул тарих агымы белән дәлилләнгән һәм ул җир йөзендә ислам дөньясына сеңгән. Һәм шушы ислам дине һәр дәүләттә, һәр милләтенә күрә дә үзенең нишкәлекләре белән кергән. Милләтенә күрә аның милли нишкәлекләре бар. Без ислам тарихында бит шимали төрекләр иделәр, северные мусульмане. Һәм шимали төрекләре, менә без ул Идел Урал халкы, без татарлар, башкортлар. Һәм без ислам дөньясында Аллаһка шөкер кем хур булып яшәгән милләтләр исәбеннән түгел. Безнең халкыбыз ислам дөньясында дан дәрәҗә гыйлем мәгърифәт үзәлекләренә ия булган милләт булаларыбыз. Шулай булып та, менә бүген 21-нче гасырда без мөселманнар тарқау болырға хақымыз бар ма?
Хақымыз жоқ. Тіре түбігізіне алмасам, сіз енді шит жерлерді, шит әмілі өзіншәліклерге негізленген дини юнәлішіні біздің Башқұртстан шартларына кіртуінің керегі жоқ, хатта зарарлы деп есеплесін.
Керегі жоқ, зарарлы. Шынки мәсхаб деген нәрсе бар. Мәсхаб ол 15 минутта ғана, я болмаса 15 ойдағына үйренілә торған нәрсе түгел. Мәзһәбне біздің бабаларыбыз, мына 1000 елдан артық бұлғар бабаларыбыз Ханафи мәзһәбе бойынша киләләр. Һәм ул үйренілә бик күп ғасырлар бойынша. Инде біздің Башқұртстанда біз мында бір республиканың, бір милләтнең балалары, бір мәзһәбтә ғасырлар дәвамында ғибадәттә булғанбыз. Бір ауылның балалары, бір урамның балалары, бір гаилә балалары бер төрле ғибадатта булырга тиешбез һәм бер төрле дини төшенчәләрдә. Әгәр дә алар төрлесе төрле якка мәзһәпсезлек, мәзһәп кирәкме ул дип тегеләй саташтырып көтүне бу якка җибәрсәләр, шуннан соң бу якта көтүнең бу яктагыларын бу якка җибәрсәләр, бу көтү таркала. Без бер мәзһәптә, бер булып ғибадатта булырга тиешбез. Әгәр дә шул нәтиҗә шуны тотмасак, бу милләт балалары шулай төрле дини караш аркасында үзара шәкәләшеп бер-берсен юк итеп, юк итәчәкләр. Менә дини таркаулык ул революцион инкилаби вакыйгалардан да куркынычрак. Ул милләтне, хатта дәүләтләрне юк итә торган фик авыр бик кабахат кеш.
Сез Уфадагы Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт Галләм белән әңгәмәне тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сигезенче октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы үз утырышын үткәрде. Анда мәктәпләрне ябу, театрларга акча бүлү, кимү аркасында килеп туган хәлләр һәм башкалар каралды. Әлеге утырышта чыгыш ясап, моннан алда искә алган Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт Галләм мәхәлләдә эшне алып баруга комачаулаучы бер проблема турында ачынып сөйләде. Ул да булса, мәчет эшендә аның шараларын яктыртканда татарча язуга башкорт милли оешмалары һәм башкорт түрәләренең кискен каршы чыгулары. Мин Азатлык радиосы өчен аңардан бу проблеманы тирәнрәк яктыртуны сорадым.
Безнең Башкортстан конституциясендә, әлбәттә, дәүләт теле итеп урыс теле һәм башкорт теле расланды. Алхамдулилла, бу Башкортстан тарихында күркәм бер вакыйга, аның тарих сәхифәләренең яктысыннан булсын. Ләкин конституциябездә татар теле белән файдалану ярамый дигән матдәләр юк. Әгәр дә авылларда, татар районнарында татар теле белән файдаланмыйлар икән, үз авылларына гыйбрәтле сүзләр, канатлы сүзләр язып куярга куркалар икән,
ярамый икән,
беләсезме? Ул дөрес түгелдер. Дөрес түгел дигәнем менә нәрсә? Халык үзе гафләт йокысында. Үзләре алар теләмиләр. Бер кеше дә татарча татар авылына берәр плакат язып бирсә, берсе дә кулын сукмый, берсе дә авызына да сукмый. Үзләре гафләт йокысында. Менә шушыны, үз өстебездән шушы көчне без табарга тиеш. Үзебезне тәнкыйть итәргә кирәк иң башта.
Мөхәммәт хәзрәт сукмый дигәннән кайбер фактлар бар сугаларда. Шул ук Бәләбәйдәге татар гимназиясе, беләсез бит инде гимназия бары. Ул гимназиясенең тышына татарча да хуш килегез дип язып куйган булган. Һәм менә мәгариф министрлыгыннан ул татарча язманы алыгыз, башкортча языгыз дип, башкортчасы да бар. Татарча ярамый дип язганнар, ягъни кулга сугулар бар.
Менә монысы кызганыч. Без андый нәрсәләрдә күргәнбез бар. Менә шамалар шамадан ашса, ул ахәт. Шуннан соң беләсезме, менә монысы да бер парадоксаль. Менә шундый бер күптән түгел музейный экспонатларның выставкасын эшләдек бит инде бер җирдә. Шуннан соң бер түрәләрнең берсе, менә бу хуш килмәгән. Менә карагыз әле укыган да, монда бер җирдә татарча язылган икән. Ну, бу якларында бәлки башкортча да язылмагандыр. Менә карагыз әле, менә мин шундый мисал китерәм. Әгәр дә шул кеше шул экспонатларда русча укыган, шунда инглизчә язылган булса, кытайча язылган булса,
эшеп ошмасы
иде, карагыз әле. Ләкин татарчаны күргән дә яны өшегән. Менә карагыз әле, менә шушылай итеп Башкортстан шәхесләрен, Башкортстан кешеләрен ватанны сөю, республикабызны сөю хисен ничек тәрбияләргә кирәк? Бу бит беләсезме? Бу бөтен республика эшенә ут салу дигән сүз. Милләтләр арасында хәтәр ут чыгару дип атала. Карагыз әле, ничек инде татарча язылганны күргәндә хуш килмәгән. Әлбәттә, бу бит дәүләт учреждениесе түгел, бу бит мәчет. Шәригатыбыздә милләтләр аеру юк, һәм безнең уставта башкорт теле я булмаса урыс теле дип куелмаган. Җәмәгатьтә нинди халык, шул телдә алып барабыз. Ләкин без барыбер туган ватаныбыз, бу безнең газиз туфрагыбыз, бу безнең җәннәт кебек Башкортстаныбыз. Без аның җирен үбеп дуалар кылабыз. Дахи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Инде менә шушы иминлектә, шушы 21 нче гасыр башында шундый нәрсә дип әйтим инде, җан өшетерлек. Кырагай хәлләр күрәсең дә, әлбәттә, күңел сөенми.
Шунысы гыйбрәтле. Уфадагы бер генә чиркәү дә үз эшендә башкорт телен кулланмый. Башкорт телендә плакатлар, вывескалар язмый. Ягъни язулар ике дәүләт телендә булырга тиеш дигән сүзләр фәкать татар теленә генә суга булып чыга. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенең дә 12 елның 2 ярты еллыгына язылды. Безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылар арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Хөкүмәттән финансланучы газеталарның мәҗбүри язылу кампаниясе алып бару бәйсез газеталарны укырга теләүчеләргә киртә куя. Мәҗбүриләп хөкүмәт газеталарына яздыргач, башкаларны алдырырга акчалары да калмау турында әйтүчеләр бар. Басманы чыгару тарихы шактый кызыклы. 2003 елда телевидениедә танылган, халык яратып караган тапшырулар авторы Илфат Фәйзрахман үз эшен башлап җибәрергә тели һәм безнең гәҗитнең беренче санын чыгара. 2500 дәнә булып чыккан басма тиз генә 1000 дәнәгә кала. Яшь мөхәррир бурычларны түләү өчен машинасын сата. Гаилә, балалар, узак кына укытучы хатыны хезмәт хакына яши. Шуннан соң инде төрле вакыйгалар була, газетага танылган журналистлар килә башлый. Иң мөһиме басма үз укучыларын таба. Журналист эшен Илфат Фәйзрахманов Арша радиосында башлаган, Казанда телевидендә дәвам иткән. Инде 9 ел безнең гәҗитне чыгара. Гаиләсе зур, бер малай, ике кыз, оныгы кичкенә Мәрьяме бар. Менә шушы урында мин сүзне Азатлык радиосының Прага студиясе кунагы Илфат Фәйзрахмановка һәм Кәрим Камалга бирәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунак бар. Алсу сөйләп китте инде. Илфат Фәйзрахманов Казанда чыга торган безнең гәҗит басмасының нәшире. Ул Прагада кунакта һәм без бу мөмкинлектән файдаланып аны үзебезнең студияга чакырдык һәм татар матбугатының бүгенге проблемалары турында бер кыска гына әңгәмә дә эшләргә булдык. Үзгәрешләр хәзерге дөньяда шу хәле тиз бара ки, глобализация шаукымы дип тә әйтәләр инде аны. Медиа өлкәсендә бу бигрәк тә нык сизелә. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларының киләчәге нинди була ала? Алар ирекле базар, көндәшлек шартларында яшәп кала аламы, әллә инде дәүләт ярдәме булганда гына саклана аламы? Интернет тараҡиәте моңа нинди йығынты ясый? Менә шушы сорауларға җавапларны без бүген Илфат әфәнде белән бергә эзләрбез. Илфат әфәнде, хуш килдегез. Сәләмлим әле сезне студияда, үзебезнең Прага студиясендә.
Хәерле кич. Мин бик шат. Менә шулай сезне күптәннән, сезне ишенлек белән күптәннән танышасым килә иде. Һәм менә сезнең студиягездә утыруым белән, һәм сезнең ишенлек белән якыннан танышуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм. Һәм үземә шактый гына тәҗрибә, гыйлем алып кайтып китәчәкмен.
Минем шәхсән үзем өчен мондый телевидение тәҗрибәсе шактый яңа нәрсә дип әйтим инде, ләкин сезнең өчен бу һич кенә дә алай түгел, чөнки сез үзегезнең журналист карьерасын белүемчә телевидениедә башладыгыз шактый гына гомерегезне анда үткәрдегез. Шуңа күрә менә яңадан кире телевидениегә кайту белән дә котлыйм сезне.
Рәхмәт.
Югарыда инде мин әйтеп киткән сорауларга барып җиткәнче тагын бер нәрсәне искә алыйм әле. Бу планлаштырылмаганда иде. Кичә генә бездә шундый бер хәбәр булды. Татмедия бардан юк һәм юктан бар дип атала ул мәкалә. Татарстанда мәгълүм татмедия агентлыгы инде шактый еллар эшләп килде. Аның 13 елда 10 еллыгы үткәрелергә тиеш иде. Аны август аенда кирәкме дип инде эшендә туктаттылар, акционер ширкәт итеп кенә калдырдылар. Менә бу атнада татмедия агентлыгының яңадан торгызылачагы мәгълүм булды. Һәм әлбәттә бу бик зур вакыйга, чөнки турыдан-туры татар матбугатының эшенә карый торган вакыйга. Һәм без бу уңайдан берничә кешене сораштырдык Казанда, һәм мәгълүм танылган шагыйр, сәясәтче, хәтта Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиевтан фикерен сорадык. Ул безгә болай диде: "Без бит үзебезне дәүләт дип атыйбыз. Татарстан Русия Конституциясе нигезендә милли республика буларак дәүләт статусында. Ә һәр дәүләтнең һәм җәмгыятьнең аның үз идеологиясе булырга тиеш. Безгә милли республикаларда яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологияны, милли мәнфәгатьләрне кайгырта торган басмалар кирәк. Ә моның белән хуҗалык оешмасы булган акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый ди ул һәм бу эшне Татмедия агентлыгына яңадан тапшыруына мәкүл күрә. Сезнең фикер ничек бу мәсьәләдә?
Мин әлбәттә бу хәбәр белән әле яңа гына таныштым һәм чынлап торып бераз гаҗәпләндем дә. Татмедия моңарша булган рәвештә булса кирәк түгел, мин аңа каршы. Әгәр дә интернет медиа үзенең эшен чынлап торып кирәкле юнәлештә алып барса, әлбәттә аның зыяны булмас. Ләкин бездә берәр оешма төзелсә, корылса, яңа әйбер уйлап табылса, ул ниндидер кыршаулар булдыру өчен һәм күзәтүне, контрольне арттыру өчен булдырыла. Мин шуннан куркам. Чөнки моңарчы минем белүемчә, татар матбугаты бигрәк тә бик кыен хәлдә яшәде дәүләт карамагындагы. Минем белүемчә, хәтта журналистлар татмедия рөхсәтеннән башка командировкаларга да чыгып китә алмыйлар иде. Шуңа күрә белмим, яңа структура кирәк микән? Миңа калса журналистларны, барлык матбугатны ирекле базарга чыгарып, һәм аларны ирекле исәргә чыгарып җибәрергә вакыт җитә торгандыр.
Бик кызык фикер, ләкин икенче яктан шул да объектив реал хәл бар, вазгыять бар Татарстанда. Татар мәгълүмат чаралары бигрәк тә басмалары андый ирекле тормышка җиңел генә башлап китә алырлар микән, алар аңа күнеккән микән, алар аны кабул итерләр микән? Сер түгел, менә бу ярышучанлык мәсьәләсенә килгәндә, татар басмалары заманча шул урыс телле, я булмаса инглиз телле басмалар белән бик алар тиңдәш түгел бу мәсьәләдә. Аларның потенциалы бер түгел, алар татар телле матбугат ул аның даирәсе дә таррак. Шул ук рекламага килгәндә дә аның мөмкинлекләре бик шикләнгән. Менә ул яктан караганда, әгәр дә без татар матбугатын менә шулай әйдә йөзергә иренегез дип суга ташласак, ул батып кына үлмәсме?
Әлбәттә, килешәм, сез хаклы, ләкин шушы рәвешле генә барса, мин татар булганым өчен генә әйдә давай миңа гына бир дигән шундый теге иждивение тәртибендә яшәү гадәткә кереп, күнегеп киләбез була торгандыр. Шуңа күрә минем уйлавымча матбугат ул, әгәр дә укучысын табалмый икән, аны укучы юк икән, ул нигә кирәк? Аны мәҗбүри яздыртып та, мәҗбүри таратып та укучыга җиткезеп булмый. Менә бер еллар элек миңа бер Илфат, бер журналист очрады да, Илфат, син подписка белән, язылуы белән, син үзең шөгыльләнәсең, кем шөгыльләнәсез инде, безнең тираж артып бара бит инде. Мин әйтәм, безнең почта шөгыльләнә, чөнки почта аның өчен бездән шактый гына акча кайырып ала. Юк, менә хакимият башлыкларына син үзең кереп йөрисеңме, ди. Юк, мин әйтәм, без хакимият башлыкларына кереп йөрмибез, беркемгә дә кермибез, беркемнән дә яздырыгыз дип әйтмибез. Хәтта очрашуларга баргач та, коллектив халыклар белән очрашкан вакытта да, без сөйлибез генә үзебезнең эшчәнлек турында, газетага язылыгыз дип әйтмибез. Халык кирәк булса үзе языла. Ул реклама һәм кемгәдер ялынып йөрү тиешле әйбер түгел. Әгәр дә мин хакимият башлыгына керәм икән, мин ул районга кайтып инде ниндидер журналистик шуруы һәм анда кыйрсытылган халыкны яклый алмаячакмын. Күрә безнең бу яктан намусыбыз чиста, безгә беркем ярдәм итми.
Ягъни сез моның файдасын шул иҗади яктан иреклек гарантиясе буларак күрәсез инде.
Әгәр дә кемдер шул ук татмедия карамагындагы мәгълүмат чараларына кагыла, алар бит ниндидер, ул бит ул оешма, әйтик, оешма аерым тагын бер хисап бирү органына әйләнә. Һәм безнең булай да хисап бирә торган оешмалар җитәрлек, дәүләт күзәтчелек оешмасы бар. Без алар алдында законнарны законнар алдында җавап тотабыз. Шуңа күрә бу әйберләрдә минеше бәйсез эшләр кирәк. Без бары тик законнарга гына бәйле булырга тиешбез.
Закон дигәнегез юридик нормаларга инде һәм базар шартларына.
Әйе.
Ләкин менә сез үзегезнең басмагыздан чыгып фикер йөртәсездер. Безнең гәҗит ул иҗтимагый сәяси бит инде күбрәк шундый. Җәмгыять проблемнары турында яза, тел, мәдәният, дин тирәсендәге хәлләр. Ләкин татарда бит әле Казан утлары кебек шундый бер саллы басма бар. Аны һәркемдә укымый, һәркемдә алдырмый, ләкин ул бер үк вакытта милләтнең яшәеше өчен бик мөһим бер орган. Сөембикәбез бар, балалар өчен төрле журналлар бар һәм булдырырга торалар, ләкин менә алар нишләргә тиеш?
Сүздә юк, андый басмалар аерым исемлеге булдырып, андый басмалар
ниндидер ярдәм алырга тиешләр. Ләкин алар да халык укый алырлык итеп дәрәҗә шундый дәрәҗәгә омтылырга тиешләр. Әйдәгез безгә ярдәм итегез дип кенә түгел, шул ук балаларны тәрбияләре кирәк. Ул балаларны безнең балалар матбуатына ярдәм бик кирәк. Радио телевидение тапшыруларына да ярдәм кирәк балалар тапшыруларына. Чөнки алар безнең киләчәгебез һәм алар безнең балаларны бүген ничек тәрбияләбез һәм иртәгә безнең татарларыбыз шундый булачак. Алар татар булачакмы, әллә үз телен, милләтен белмәгән монгол булачакмы? Ул бүгенге көндә менә бездән өлкәннәрдән тора. Шуңа күрә бу якны да исәптә тотып, сез әйткән басмаларга игътибар итәргә кирәк, ләкин алар үзләре дә әзрәк кыймылларга тиешләр базар шартларында.
Әйдәгез менә бу җирдә безнең килеп чыга инде. Безнең гәҗитнең эшенә тукталыйк әле. Менә тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз? Ничек кеше эшләй анда? Ул эш ничек оештырыла? Ничек планлаштырасыз? Кайдан темаларны табасыз? Кем яза? Әллә нинди теге шетерекле проблемалар килеп туса, нишлисез? Мәхкәмәгә бирүләрдә бардыр бит инде, әйме? Андый шыракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы бу мактанып әйтү түгел. Безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп, үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хукук яклаучылары безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүген көндә ниндидер бер кичкенә генә хукук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишәп сез татарча шулай укыйсыз, нишәп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме, ди Илфат, син уникаль күренеш ясадың, ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була, ди. Гайбәт кенә яза торган була, ди. Я булмаса радикаль, ди. Алар радикальләрне ябалар, ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзәтеп тотып эшләгән басма юк иде. Моңарчы татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бөтен ул сәяси темаларына гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишәдә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли. Ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искандер Сиражи, Илгир Фатихова һәм мин эш журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы эш журналистның да материалларын кайчаганда куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә Нобель эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына китерәм. Мин андый коллективны күз алдына китерәм. Монда ничек эш иткәләр икән?
Темаларда ничек табасыз сез? Шулай популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар булырга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шалтыраталар, гызыр белән шалтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шалтырата кеше һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле нуктасына җиткезеп, хәл ителүен шешелесен таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел, һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә. бик сақ ішетелер. Ол цензура юқ деп бүгін шапырын сақ та, мен енді советшерінде ішілеген кіші цензураның ол вақытта барлығын біледірем. Лекен ол бірге ішілейдік цензура білен цензура көрсетедірек. Лекен ол вақытта цензура бүгінгі цензурадан шақты, ну, тамырдан айрылы. Ол вақытта цензура, білмейм, біздің Харби объектларының исемнәрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, истәлектән тикшермидер. Ә бүгенге цензура ул язылмаган. Менә аның оешмасы юк. Менә минем истемдәге начальник, минем цензурам, аның начальник, минем начальникның истемдәге начальник, минем начальникның цензурасы менә шулай шылбыр белән бәйләнеп киткән. Чөнки мин инде бу системада озак еллар эшләгән кеше, 22 ел телевидениедә эшләдем. Бу системаны узган кеше.
Бу цензура дип сөйлисез. Димәк ки, аңлавымча, теге элеккеге совет заманындагы кебек, ниндер айрым бүлмәгә кереп текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп үтә, журналистның үзенә кереп үтә
нәрсәдер инде.
Һәм кире бу сөйләшүебезнең башына кайтырга мәҗбүрмен, һәм Татмедиа агентлыгын төзү дә нәкъ менә шул цензураның бик шундый камилләшкән формасын һаман элек кеше саклап калуының бер тырышлыгы түгелме?
Әлбәттә, әлбәттә, шуңа күрә менә кем акча түли, шуның җирен җырлыйсың бит инде. Әгәр дә без менә абонентлар генә безгә түли, һәм без шул абонентлар җырын җырлыйбыз. Һәм беренче чиратта закон абонентнеке.
Юк, бу чиратта алай итеге гадиләштерү халык сүзе бар инде аны нәрсә, әлбәттә, кем түли шул музыкасында уйната дип. Ләкин бит әле әгәр дә ул шын журналист икән, журналистның үз принциплары була. Ул мәктәптә уку белән генә килмәй, ул тәҗрибә белән килә. Аның ниндидер бер гаделлеккә ынтылу
дигән нәрсә бар. Бу әйбәт бар.
Профессионаллык, һөнәрилек дигән нәрсә бар. Әгәр дә ул бер нәрсә яза икән, ул инде хуҗасы я булмаса, белмим, кемдер әйтүе белән аңа ябырылырга тиеш түгел, ул баланс күрсәтергә тиеш, ул төрле фикерне белешергә тиеш, төрле кешеләрне күрергә, өйрәнергә тиеш проблеманы, аннан соң гына нәрсә дә булса чыгарга тиеш. Андый нәрсә татар журналистикасында ничек кирәктер?
Бу татар журналистикасында гына түгел, урысныкында да шулай ук, шушы ук тәртиптә алып барыла. Чөнки журналистның хезмәт хакы аның әлләни зур түгел, аның ойласы бар, үзенең дә ашысы киенәсе килә. Әлбәттә, аны
кредитлар түлисе бар.
Кредитлар да түлисе бар. Шуңа күрә, әлбәттә, аны гаепләргә мөмкин. Менә син намусыңны саткан кеше, син менә гаделлекне күрмисең дип гаепләргә мөмкин. Ләкин яшисе дә бар бит әле. Без нинди чорда һәм нинди заманда яшәгәнебезне беләбез. Менә соңгы сайлаулар гына гомумән бик күп әйберләр күз йомып һәм үзеңнең теге намусыңны эшкә йотып дәшми калырга теләгән әйберләр бик күп. Мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки мин Аллага шөкер менә шулай бәйсезлеккә ирештем һәм безнең белән хисаплашырга мәҗбүрләр, безне тыңларга мәҗбүрләр. Ләкин моның өчен бәйсезлеккә ирешү өчен профессионализм да кирәк инде. Бүгенге журналистикада сез минем белән килешәсездер. Журналистикада профессионализм хайран гына аксый. Менә әгәр дә профессионал икән, синең материалың, менә сез әйткәнчә, төрле тарафларны яктырткан, җитлеккән икән, әлбәттә аңа бәйләнергә сәбәп табу кыен. Үзеңнең хаклыгыңны исбатларга кирәк. Шуңсыз син журналист итеп үзеңне исбатлый алмыйсың. Әгәр дә ниндидер сиңа тыю, шикләү була икән, аңлатма сорарга кирәк. Нишләп? Бу кеше синең дустың я башка чиновник аңа тиергә ярамый дигән өчен генә минем материалым барырга бармаячакмы халык хозурына?
Әйе.
Менә шуларны аңлаштырырга кирәк. Дөрес әйтергә кирәк. Мин контактта да хайран гына, интернетта хайран гына аралашам. Укучылар белән дә, журналистлар белән дә. Бик күп журналистлар, яшьләр бигрәк тә, үзләренең язмаларын миңа тәкъдим итәләр.
Менә бу Татмедияне яңадан торгызу турында сырашканда, Разил әфәнде тагын шуны да әйтеп куйды. Әлбәттә, аны изге, матур ниятләрдән чыгып әйткәндер. Ул болай ди, Татмедияга кергән газет-журналларга гына түгел, бу агентлык гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең бөтен эшен тәртипкә салу һәм аларга юнәлеш биреп торырга тиеш ди. Ягъни мәсәлән, бу сезгә дә кагыла булып чыга бит инде.
Юнәлеш биреп тору дигән нәрсәдән куркам шул мин менә. Шуңа күрә безгә юнәлеш бирәсе юк, ә тәртип кирәк. Ансы белән килешәм. Без юнәлешне үзебезнең кыйблабызны безгә халык бирә һәм без дөреслекне табу безнең юнәлешебез. Каядыр кемгәдер хезмәт итү түгел. Без хакимият органы булса да, ул басма, ниндидер оешманыкы булса да, ул беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Шул ук чиновниклар да бит алар халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш, чөнки алар да нәкъ менә халыкның салымы хисабына яшәүче, халыкның хезмәтчесе.
Формаль яктан караганда шулай, ләкин бит чынбарлык киресенчә, халык аларның хезмәтчесе булып чыга.
Ансы шулай. Чөнки мин кайчагында инде аны беренче тапкыр язып та куйдым. Халык кымышыу да әйтә бугай, безнең түрәләребезгә рәхәт алып яшәргә дип. Чөнки менә сез игътибар итсәгез, Казанда берәр түрә киләсе булса, Ишке эшләр министрлыгыннан халыкка мөрәҗәгать белән чыгалар. Урамнарга чыкмый торыгыз, чөнки без түрәләргә кымышау итәбез.
Ну, анда да бер уңай тәрәкият бар, һич юк алар алдан үтенгән булып мөрәҗәгать итәләр инде хәзер. Әле бит аны ансы да юк иде, шуңа күрә.
Белмим инде, без кымышау итеп, менә Прагада шундый тәрәкият бармы?
Юк, Прагада министрлар, хәтта мин үземнең берничә мәртәбә, мисал өчен, тышкы эшләр министры белән трамвайда барганым бар, шуңа күрә андый проблемны ишеткәнем, күргәнем юк. Безгә СМС-тан бер сорау да килде әле монда. Татар журналистикасында шар кыз нишләп егетләр юк дип сорый безнең бер кушыбыз, тыңлаучыбыз.
Татар журналистикасында гына түгел, урыс журналистикасында да кызлар күбәя һәм менә укытучылар мәктәпләрендә бүгенге көндә хатын-кызларыбыз елкәсенә калды. Егетләр бик аз. Журналистикада да кызганычка каршы шулай. Мин монда ниндидер дискриминация дип кабул ителмәсен. Мин моңа бик борчылам. Һәм бик борчылам тагын профессионаллыкка, осталыкка, сәләткә. Бик күп балалар киләләр миңа юллама сорап та, әйтә күрсәт материалыңны каядыр язган. Менә ул изложениене бик әйбәт язган, диктантны әйбәт язган. Менә аның белән генә булмый, аның өчен фикер, сәләт, осталык кирәк. Кызганычка каршы журналист Тикана бүгенге яшьләр ниндидер менә мин бөтен журналистиканы бетерәм дә һәм телевизорга барам һәм телевизордан алып баручы булып эшлим. Менә шушындый һәм мин иртәгә популяр булачакмын, йолдыз булачакмын. Менә шушындый асылын белмәгән әйберләр бар. Кызганычка каршы егетләребез чынлап торып бик аз һәм аннан соң менә шул бая сөйләшкән хезмәт хакыда бар бит әле. Һәм бүгенге көндә журналистның дәрәҗәсе төшеп бара. Һәм бүгенге матбугат сүзе, радио телевидение сүзе ниндидер безне хәзер ялганчылар дип атарга да мөмкин шундый сүзләрдә ишеткәнем бар. Чөнки күреп торасыз, безнең укытучыларыбыз сайлау участокларында эшли һәм ялганларга ярдәм итә. Журналистлар шушында шушы ялганны шулай ук дөрес итеп язабыз. Шуңа күрә монда үзебез дә гаепле. Менә сез әйткән, бая әйткән, эшке самоконтрольне, үз контроленне, цензураны әзерәк җиңеп, без менә дөреслекне күрсәтергә тиешбез.
Без тагын бер сорауга тукталып китик әле. Айрат әфәнде яза, безнең газета редакциясе нәшерлек эшен киңәйтүгә ничек карый? Әйтик, китап, календарь, төрле җыентыклар, башка темадагы бакча, аш-су, хәтта җинси газеталар чыгара башларга ниятләнәме?
Безнең гәҗит редакциясе 4 газета тәкъдим итте укучыларына. Беренче язылу чорында ук әйбәт тираж иде. Серләр гәҗите ул теге безнең укучыларыбыз арасында шундый талантлы кешеләр бар. Алар хикәяләр, повестьлар, шундый әйберләр язалар, мавыктыргыч итеп, дөрес итеп язалар, аларның китаплар чыгарырга, нидер Казан утлары кебек шундый җитди басмаларга басарга инде анда аларга чират җитмәячәк. Шуңа күрә без шулар өчен мөмкинлек булдырган идек, калын гына газета булдырган идек. Ләкин ул һәм тагын могҗизалы дөнья серләр ни. Аннан соң мыштым менә җенси дигәннән мыштым тема дигәнгә мыштым тема дигән газета ачкан якта. Һәм кызганыч алар почта гаебе аркасында, почтаны таратмау аркасында укучыларына бик барып ирешә алмады һәм без ул газеталарны ярты елга бер генә әйтеп калдырырга мәҗбүр булдык.
Ә сезнең үзегезнең альтернатив тарату системасын булдыру нияте юкмы? Башка шундый бәйсез басмалар?
Бу хакта безнең башка тәҗрибәләрне дә белешкәнебез бар. Моның өчен менә Татмедия дидек име. Татмедия шуның белән шөгыльләнерсә иде ул.
Менә ул чагында без берләшер идек. Мин инде башка редакторлар белән дә сөйләшеп карадым. Без менә бер-беребез белән ничектер дошман күреп, конкуренция ясап, бер-беребездән дошманлык күрәбез. Бер-беребезне ни, ләкин менә шул берләшеп Татарстан почтасына альтернатив тарату чараларын уйлашсак, менә ул булыр иде. Аның юллары бар.
Азатлык радиосы студиясының бүгенге кунагы журналист, безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, Кәрим Камал белән алар татар мәгълүмат чараларының киләчәге турында сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь башында Самарда Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалының 5-нчесе шаулап гөрләп үтеп китте. Себер ягыннан анда катнашучылар Омски һәм Төмән өлкәләреннән булды. Туй үпкәсез булмыйдылар. Түгәрәк уен фольклор фестивалыннан Омски сәнгатькәрләре күңелләренең төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында алар белән хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Омски өлкәсеннән фестивальдә 3 коллектив, җәмгысе 41 кеше катнашты. Омскиның Умырзая җыр бию фольклор ансамбле май пешу, ягъни май язу йоласын күрсәтте. Алмаз бию коллективы 3 төрле татар биюе тәкъдим итте. Бершелеш районының Үләнкүл авылы Наза коллективы 2 фольклор күренеш, исем кушу йоласы һәм балалар уены күрсәтте. Бәйет мөнәҗәтләр номинациясендә катнашты. Наза җыр ансамбле турында берникадәр аерым сөйләп китү дә урынлы булыр. Түгәрәк уен фестивалендә Үләнкүлләр һәр ел катнашып килә һәм төрле дәрәҗәләрдәге лауреат исемнәре яулыйлар. 2010 елда 3-нче Түгәрәк уен фестивалендә алар гран-прига лаек булганнар иде. Быел алар үзләре белән 14 яшькәчә булган балаларны да алып бардылар. Наза коллективының балалар төркеме фольклор этнографик балалар коллективы номинациясендә 3-нче урын яулады. Бәйетләр һәм мөнәҗәтләр башкаручы номинациясендә Лутфия Жунасова 2-нче урынга лаек дип табылды. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Наза коллективы җырчысы Лутфия Җунысова башкаруында яңгыраган әсәр хакында былай сөйләде.
Наза фольклор коллективы ел фестивальга бәхти дәүләтне алып килеп, ишеттерде. Ул бәхти дәүләт дөгасын 20-нче гасыр башларына кадәр, хәтта 50-нче, 40-нчы, 60-70-нче еллардагы опалар да үзләрендә йөрткәннәр, үләргә илә торган булганнар. Ул бәхти дәүләт аның дөгасы бар һәм татарча тиге салынган җыры да бар. Без аны беләйдек, ниһаят үгән күп безгә аны ишеттерде.
Сез Фәнзилә ханым Җәүһәрованы тыңладыгыз. Умырзая фольклор ансамбленә килгәндә, Түгәрәк уен фестивалендә коллектив 2010 елда Тубылгы дигән әкияти күренеш легенда белән катнашкан иде. Быел фестивальгә коллектив җирле татарларның берничә йоласын туплаган күренеш белән барды. күренеш әзерләгәндә әби бабайларының хәтерендә сакланган, Омск өлкәсенең татар авылларына сәфәр кылганда яздырып алынган җырлар сценарийда кулланылды. Сибир татарларының май язу йоласына бәйле тарихта чагылдырылды. Әйтергә кирәк, тумышы белән Омск өлкәсенең Большерещи районы Яланкүл авылыннан булган күренекле галим академик Фуат Тош Әхмәт улы Вәлиевнең монографияларында Сибир татар авылларында эшләнгән майларның хәтта чит җирләргә сатылуы хакында мәгълүматлар бар. Фестивальгә әзерләнүләре һәм бу чарага карата булган фикерләре хакында Омски үзешчәннәре булай сөйли.
Әзерләндек, тырыштык, күп эшләр үткәрдек. Булай кайтып барабыз буш инде. Нәрсә дип әйтергә дә белмим инде. Түге жюри әгъзалары фикерләре шулай булгач, бәлки шулайдыр. Аларга видне. 14-нче елга Башкортстанда үтә икән. Барсак инде Худай бергән булса, будем стараться.
Менә шушы фестивальгә без бик зур әзерлек белән барган идек. Без Екатеринбургта булдык. Анда аңладык, ничек киенергә, нинди тематикада эшләргә икәнен. Эшне без башладык этнографлар белән киңәшләшүдә. Күлмәкләрне, аяк киемнәрен, хәтта без якта сырга тәбәдәләре, алка, Сибир ягында ничек эшләнүен барып белештек, сөйләштек, музейларда йөрдек, әйберләрне ничек тегергә икәнен без күрдек.
Иң беренче булып мин кызларны уйладым. Талпынып, шатланып, сөенеп килгән кызларның хезмәтен, Саучияның шул гөбеләре белән маташып, аларны эшләтеп алып килүләрен. Һәрберебез нәрсәдер булса табарга тырышуын. Идеал булмый, һәрбер нәрсәдә дип әйтсәм ялгыш булар, анда безне шаккатырган шул төменнән килгән шатыр ансамбле булды инде. Нәрсә без җиткерә алмадык дип шул сорауны берничә жюри агзасына биреп карадым инде. Без бит монда барысын алып килдек. Әйтер сүзләре юк, нәрсәдер җитмәде. Ну нәрсә җитмәде? Аны тагын генә әйтә алмадылар. Кызларыгыз бит чуар киенгәннәр иде. Нәрсәсе чуар булды икән яш кызлар? Без бит аны этнографлар белән киңәшләшеп, аларныкы киңәше буенча Сибир татарлары ничек киенгәннәр, төсләр ничек булган. Актыгы соңыннан безне шак катырганы шул булды. Әйткәннәр, сез шәһәр коллективы, шәһәр коллективында фольклор юк. Бу авылда яшәүчеләр оста күрсәтәләр аны дигән. Без бит авылдан чыккан авыл балалары, һәр беребез. Авыл безнең барыбер ничек кенә без матур шәһәр киеменә төренсәк дә, күңелебезгә, каныбызга күсенгән авыллылык барыбер бездә калган бит инде. Безнең колакта һаман шул сеңеп калдылар. Әбиләребезнең әкиятләрен тыңлап үскән балалар бит без инде. Алар бер шундый заман булды, татар культурасы бер нәрсәгә кирәкми дигән, уларга да татарчылык бөтенлек төшеп югалып кала язды. Балалар татар телен бөтенләй белмейді. Айрым ғайләді ғына түгіл, бұл бір чор болып алды. Татар культурасы юғалып қалды. Татар тілі юқ қачыға язды. Хаман ауылардан татар мәктеплерін яба тұралар. Шуға тыныш қана қол құшырып қарап қана отырып болмай бейді. Нәрсе ішлерге керек. Аны қазіргі біздікі чор халқы ішлемесе, аны кім ішлерге тейш? Фольклор шәһәрдә булмый дип әйтелгән икән. Безгә инде фольклор юк икән дип һаман шул фонограммага кушылып эстрада гына җырлап йөрергә тиешме? Кемдер әйткән иде инде, сез Казан җырларын җырлап йөреп үсеп китә алмассыз, безгә сезнең Казан җырларын җырлау кирәкме дип әйткәннәр. Без аны һаман исбездә тотабыз. Шул сәбәптән инде үзебезнекен алып чыгып күрсәтергә теләгебез бар иде.
Умырзаян тамырының яңа җитәкчесе күптән түгел эшли башлаган Гөлфия Шәйхетдинова. Гөлфия ханым, менә сез нәрсә әйтә аласыз?
Кыенлыклар безнең инде акча, Владимир Ильич юлга да бирде акча безгә, онда да яшәргә ике көн тордык. Аша өчен, тора өчен акча безгә бирде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Әйбәт булды инде. Бу чаралар бик кирәк, бик файдалы инде без үзебезгә. Файдалы әйберләр, ул кайтабыз күп төрле яңалыклар күрдек үзебез өчен, үзебезнең эшебездә. Кулланырга телибез.
Сез Самарда уздырылган фестивальдә катнашкан Омски үзешчәннәрен тыңладыгыз. Фольклор күренештә башкарылган Эшә Патима җырын тыңлап үтик.
Oh, yeah, it's sure.
5-нче Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә Умырзая ансамбле махсус бүләк тегү машинасы белән бүләкләнде. Жюри әгъзасы сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре Илвира Каюмова Әйшә Патимаҗерын институт архивына яздырып алды. Коллективның җырчылары Римма Баратова, Сәүшия Емельяненко һәм Гөлнара Макаревич ялгыз җырчылар номинациясендә катнаштылар. Һәммәсенең дә җыры Түгәрәк уенның архивына яздырылды һәм һәр ел чыгарыла торган җырлар җыентыгы тәлинкәсенә кертеләчәк. Җыр Сәүшия Емельяненко башкаруында яңгырады. Мәгълүм булганча, 2011 елда бер яңа басма Түгәрәк уен журналы дөнья күрде. Самарда узган фестиваль барышында журналны чыгаручы ханымнар Илсия Рихсанова һәм Гөлсинә Хәмидуллина белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды.
Түгәрәк уен елга бер тапкыр була бит инде ул. Моны бөтен дөньяга күрсәтеп тә битереп булмыйдыр. Без моның юлларын уйлый башладык. Ничек мөмкин моны тагында зурайтырга, бу идеяны ничек яңадан күтәрергә, күбрәк халыкка җиткерергә, ничек берләшергә? Шуннан без матбугатта эшләүче кешеләр буларак, әлбәттә, ул матбугат бик зур чара. Фольклористларның шу үзләренең журналларын булдырасылары киләдер. Моңа беркем дә алынмамага кадәр бу бер Түгәрәк уен чынлыкта тарихи яңаның шунда ул беренче татар телендә бердәнбер фольклор журналы. Һәм Фәнзилә Хәкимовның тырышлыгы белән шушы фольклор үзәге каршысында без бу журналны оештырып җибәрдек.
Бу Түгәрәк уен журналы редакторы Илсер Иксанова булды. Түгәрәк уен фестивалының төп оештыручысы Фәнзилә Җәүһәровадан алдагы планнары, уй-фикерләре хакында сораштык.
Без инде менә быел 5-нче фестивальдә яңа формат башлап җибәрәбез. Ул яшьләр фестивале булачак. Һәм инде ул татар фольклорын яңа стилизацияләргә кертү мөмкинлекләре дип без. Анда яшьләрнең бәлки этнофутуристик юнәлештәге төркемнәр барлыкка килер. Чөнки бу кыяфәттә, теге аутентик кыяфәттә ул яшәргә тиеш, ләкин аутентик кыяфәтнең ниндидер заманча эшкәртмәләре дә булырга мөмкин. Ул бар, безнең инде аны да барлыйсыбыз килә, андый төркемнәребезгә мөмкинлек бирәсебез килә. Әлбәттә, андый төркемнәрне булдыру шактый катлаулы, чөнки ул әзерлек сорый, фольклорны тирәнтен, аның мифология катламнарын аңлауны сорый. Без андый төркемнәребез булыр дип өметләнәбез. Хәзергә 2013 елда без аны планлаштырып торабыз.
Түгәрәк уеннан башка,
ләкин Түгәрәк уенның тагын бер зәлидә яшьләр фестивале булачак. Ул конкурс булмаячак. Ул ачык фестиваль. Без инде аны хәзергә Түгәрәк уенның шигин киңәйтеп, төрки халыклар дип без планлаштырабыз, чөнки без бер-беребезне шулай күрергә, өйрәнергә, ишетергә тиешбез. Без хәзергә аны күчмә дип планлаштырабыз, чөнки ачык фестиваль хәзергә Европа өлешендәрәк булырбыз.
Халкыбызның серле сандыкларда сакланып калган мирасларын дөньяга чыгаручы бу фестивальнең киләчәге нинди булыр, нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар алда көтә, анысын вакыт күрсәтер. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Самарда узган Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.